Գլուխ 24-րդ. Բայց արդեն հետևյալ վարկյանին Դունկանը համոզվեց, որ ինքը սխալ է. Մի ծանր ձեռք ընկավ նրա ուսին, և նա լսեց ունկասի ցածր ձայնը, որը շշնջում էր նրա ականջին.
«Ուրումները շներ են. Արյան տեսարանը ռազմիկի համար սարսափելի չէ. Ալևոր գլուխը և սագամորը անվնաս են. Եվ բազեի աչքի հրացանը աչալուրջ է. Գնա. Ունկասը և արատաձեռնը իրար հետ ծանոթ չեն. Բավական է».
Խեյվորդը ուրախ կլիներ, որ շատ բան լսեր, բայց բարեկամի ձեռքի թեթև հարվածը նրան ստիպեց ուղվել դեպի դուռը և հիշեցրեց նրան այն վտանգի մասին, որը առաջ կբերի խոսակցությունը, եթե հայտնաբերվի. Տեղի տալով անհրաժեշտության, նա դանդաղ և հակառակ իր կամքին հեռացավ խրճիթից, խառնվեց ամբոխին, որը թափառում էր մոտերքում. Բացատի հանգած խարույկները աղոտ ու անորոշ լույս է ընգծում հնդկացիների գորշ կերպարանքների վրա, որոնք լուրջ զբոսնում էին խրճիթի մոտ. Պատահաբար բռնկված պայծառ բոսը խրճիթը լուսավորեց, և մի ակնթարթ երևաց ունկասի կերպարանքը մեռած մարմնի մոտ. Մի խումբ ռազմիկներ շուտով կրկին խրճիթ մտան. Այնտեղից դուրս գալով, նրանք հուրոնի անկենթան աճյունը հարևան անտառը տարան. Դունկանը գնաց խրճիթների արանքում թափառելու, աշխատելով գտնել որևէ հետքը այն անձնավորության, որի համար կյանքը վտանգի էր ենթարկել. Ոչ ոք նրա վրա ուշադրություն չէր դարձնում. Նա կարող էր հեշտությամբ փախչել և միանալ իր ընկերներին, եթե ցանկություն ունենար. Բայց արդեն չխոսելով դեպի Ալիսան ունեցած մշտական հոգատարության մասին, նոր, թեև ավելի թույլ շահագրգռությունը դեպի ունկասի վիճակը, նրան պահեց հնդկացիների ճամբարում. Այդ պատճառով նա շարունակեց թափառել մի խրճիթից մյուսը, նայելով յուրաքանչյուրի ներսը միայն նրա համար, վերջնականապես համոզվելու, որ իր որոնումները անհաջող են. Այդպես նա պտտեց ողջ գյուղը. Ապարդյուն որոնումներից հրաժարվելով, նա նույն ճանապարով ետ գնաց դեպի խորրթի խրճիթը, որոշելով փնտրել դավթին. Հաստելով այն շենքին, որ ինչպես երևաց միաժամանակ և դատարկ ատյան էր, և մահապատժի վայր, երիտասարդը տեսավ, որ հնդկացիների հուզմունքը հանդարտվել է. Ռազմիկները նորից հավաքվել էին խրճիթը, և այժմ հանգիստ ծխամորջ էին ծխում, լրջմտորեն խոսակցելով վերջին արշավանքի մասին դեպի հորիկանի վերին հոսանքը. Դունկանի վերադարձը երևի հիշեցրեց նրանց նրա զբաղմունքի և նրա հայտնվելու կասկածելի հանգամանքների մասին. Մինչև այժմ հանգամանքները նպաստում էին Խեյվորդի պլաններին, և նրան ոչ մի ուրիշ խորհրդատու պետք չէր, բացի իր սեփական զգացմունքներից, որ համոզվեր, թե գործելու ժամանակը վրա է հասել. Ոչ մի բանով չմատնելով իր անվստահությունը, նա խրճիթը մտավ և նստեց հանդիսավոր կերպարանքով, որը ներդաշնակում էր նրա տերերի ձևերի հետ. Մի ակնթարթի, բայց փորձնական հայացքը բավական էր, որ համոզվեր, թե ունկասը դեռևս մնացել է նույն տեղում, որտեղ նրան թողել էր. Բայց Դավիթը, ուր որ անհետ կորել էր. Ոչ մի ուրիշ ճնշում, բացի նրա մոտ տեղավորված երիտասարդ հուրոնի աչալուրջ հայացքներից, գերին չէր զգում, թեև զինված ռազմիկը կանգնած էր դռան դրանդին հենված. Մյուս այլ վերաբերմունքներից գերին թվում էր, թե օգտվում էր լրիվ ազատությամբ. Բայց նա խոսակցության մեջ ոչ մի մասնակցություն ցույց չէր տալիս, և ավելի շուտ նմանվում էր քարից քանդակված կարմիր արձանի, քան կյանք ու կամք ունեցող մարդու. Խեյվորդը, որ քիչ առաջ տեսել էր, թե ինչ արագությամբ էին հնդկացիները իրենց թշնամիների դատաստանն անում, հասկացավ, որ նա չպետք է որևէ անզգույշ վարմունքով նրանց ուշադրությունը իր վրա գրավի. Այդ պատճառով նա գերադասեց լռել և խորհել, քան թե խոսել. Սակայն, շուտով իր տեղը նստելուց հետո, որը խոհեմաբար ընտրեց ստվերում, ֆրանսերեն խոսող ծեր առաջնորդերից մեկը դիմեց նրան. Կանադացի իմ հայրը իր զավակներին չի մոռանում, ասաց առաջնորդը. Շնորհակալ եմ նրանից. Չար ոգին բնակվել է մի պատանու կնոջ մեջ. Կարող է արդյոք հմուտ օտարերկրացին դուրս քշել նրան.
Խեյվորդը գիտեր այն խաբեբայական բժշկության մասին, որ գործադրում էին հնդկացիները նման դեպքերում. Նա միանգամից հասկացավ, որ այդ հրավերը կարելի կլինի օգտագործել իր նպատակին հասնելու համար. Դժվար կլիներ այդ րոպեին այնպիսի առաջարկություն անել, որը նրան բավականություն պատճառեր. Սակայն գիտենալով, որ անհրաժեշտ է պահպանել իր կեղծ կոչման արժանապատվությունը, խեղդեց իր զգացմունքները և պատասխանեց պատշաճ խորհրդավորությամբ.
Ոգիներից ոմանք իմաստության ուժին տեղի են տալիս. «Իմ եղբայրը մեծ բժիշկ է», ասաց հնդկացին. «Թող փորձի»։
Դունկանը շարժումով համաձայնության նշան տվեց. Հնդկացին այդ նշանով գոհացավ և ծխամորճը ծխելով սպասում էր, թե երբ կարելի է ճանապարհ ընկնել առանց արժանապատվությունը կորցնելու. Անհամբեր խեյվորդը, մտքում անիծելով հնդկացիների հանդիսավոր սովորությունները, ստիպված է նույնպիսի անտարբեր տեսք ընդունել, ինչպես առաջնորդը. Ժոպեները ձգվում էին մեկը մյուսի ետևից, և խեյվորդին ժամեր էին թվում. Վերջապես, հուրոնը ծխամորճը մի կողմ դրեց, թիկնոցը առավուսը, մտադրվելով հիվանդի բնակարանը գնալ. Այդ ժամանակ դռան անցքը փակեց ինչ-որ ռազմիկի հսկա կերպարանքը, որը անլսելի քայլերով լուռ անցավ իրենց ուշադրությունը լարած ռազմիկների միջով. Ապա նստեց ցախի կապուկի ազատ ցածրիկ ծայրին, որի վրա նստած էր Դունկանը. Վերջինս անհամբեր հայացք գցեց իր հարևանի վրա, և ապա զգաց, թե ինչպես անհաղթելի սարսափ պատեց իրեն. Նրա կողքին նստած էր Մագուան. Նենգ ու սարսափելի առաջնորդի անսպասելի վերադարձը հուրոնին ուշացրեց. Մի քանի հանգած ծխամորճներ կրկին վառվեցին. Նորեկը, ոչ մի խոսք չասելով, գոտկից հանեց իր տոմահաուկը և ծխախոտ լցնելով նրա կոթարի անցքի մեջ, սկսեց ծծել ծխախոտի ծուխը տոմահաուկի սնամեջ կոթի միջից այնպիսի անտարբերությամբ, որ կարծես հոգտեցուցիչ որսորդությունը, որ տեղի էր ունեցել վերջին երկու օրում, նրա համար դատարկ բան էր. Այդպես անցավ գուցե 10 րոպե, որ Դունկանին դար էր թված. Ռազմիկները արդեն բոլորովին պատած էին սպիտակ ծխի ամպերով, երբ հանկարծ նրանցից մեկը վերջապես սիրտ առավ խոսելու.
«Բարով եկար, իմ բարեկամը, որս գտավ արդյոք»։ «Պատանիները տատանվում են իրենց բեռան ծանրության տակ», պատասխանեց Մագուան. «Թող երերուն եղեգը գնա որսորդական արահետով, նա կհանդիպի պատանիներին»։
Արգելված անուն արտասանելուց հետո խոր և սնահավատ լռություն տիրեց։ Բոլորը իրենց բերաններից հանեցին ծխամորճերը, կարծես այդ րոպեին ինչ-որ անմաքուր բան էին ներշնչում։ Ծուխը բարակ քուլաներով բարձրանում էր նրանց գլխի վրայով, և օղակյուսելով դուրս էր գալիս երթիկից, որի շնորհիվ խրճիթի օդը դարձավ մաքուր, և հնդկացիների թուխ դեմքերը պարզ երևացին։ Շատերի հայացքները դեպի հատակն էր դարձված։ Երիտասարդ ռազմիկներից ոմանք աչքերը թեքեցին դեպի ալեհեր հնդկացին, որը նստած էր երկու ամենահարգելի առաջնորդների մեջտեղում։ Այս հնդկացու ոչ կեցվածքի, ոչ զգեստի մեջ այնպիսի բան չկար, որ նրան բացառիկ ուշադրության իրավունք տային։ Նրա կեցվածքը տեղացիների տեսակետից առանձին բան չէր ներկայացնում։ Զգեստ էլ այնպիսի զգեստ էր, որը սովորաբար կրում էին ցեղի շարքային անդամները։ Ներկա եղողների շատերի օրինակով նա մի րոպեից ավելի նայեց գետնին։ Իսկ երբ սիրտ առավ, գլուխը բարձրացրեց, որ թաքուն նայի շրջապատողներին։ Տեսավ, որ ինքը ընդհանուրի ուշադրության առարկան է։
«Դա սուտ է», ասաց նա։ «Ես որդի չեմ ունեցել. Ում անունը որ տվիք, մոռացված է. Նրա արյունը գունատ էր. Դա Հուրոնի արյուն չէր. Չար, Նենգամիտ Չիպևեյը գայթակղեցրել է իմ կնոջը. Մեծ ոգին ասաց, որ Ույսենտուշի ցեղը պետք է վերջանա. Ույսենտուշը երջանիկ է, որ նրա ցեղի չարիքը նրա հետ միասին կվերջանա. Ես վերջացրի».
Սա վախկոտ երիտասարդ ընկացու հայրն էր։ Նա իր չորս կողմը նայեց, կարծես լսողների աչքերում իր ստոիկության համար հավանություն որոնելով։ Բայց ընդկացիների դաժան սովորությունները թույլ ծերունու համար չափազանց ծանր պահանջներ էին դնում։ Նրա հայացքի արտահայտությունը հակասում էր իր պատկերավոր և պարծենկոտ լեզվին։ Նրա կնճռոտ դեմքի յուրաքանչյուր մկանը տանջանքից դողդողում էր։ Մի րոպե կանգ առնելով, կարծես հրճվելով իր դառը հաղթանակով, նա երեսը դարձրեց, կարծես թուլանալով մարդկանց հայացքներից, և դեմքը տիկտոցով ծածկելով, անձայն քայլերով խրճիթից դուրս եկավ։ Բնավորության պակասությունների և առաքինությունների ժառանգաբար անցմանը հավատացող ընդկացիները նրան հնարավորություն տվին դուրս գալու ընդհանուր լռությունից։ Հետո առաջնորդներից մեկը ներկա եղողների ուշադրությունը հեռացրեց այդ ծանր տեսարանից և ասաց ուրախ ձայնով, քաղաքավարությունից դրդված, դիմելով Մագուային որպես նորեկի. «Դելավարները թափառում են իմ գյուղի շուրջը, որպես արջերը մեղրով լիքը ամանի շուրջը. Բայց միթե որևէ մեկին հաջողվել է Հուրոնին քնած տեսնել»։ Մագուայի ճակատը ամպից մռայլ էր, երբ նա բացականչեց. «Լճերի մոտի դելավարները»։ «Ոչ, նրանք, որոնք ապրում են իրենց հայրենի գետի մոտ»։ «Իմ պատանիները նրա գանգամաշկը հանել են»։ «Նրա ոտները դիմացկուն դուրս եկան, թեև նրա ձեռքերը ավելի լավ են աշխատում թիակով, քան տոմահաուկով»,  պատասխանեց մյուսը, մատնանշելով ունկասի անշարժ կերպարանքը։ Կանացի հետաքրքրություն հայտաբերելու, գերու երեսը շտապ տեսնելու և հրճվելու փոխարեն, Մագուան մտախո տեսքով շարունակեց ծխել։ Թեև նա իր մտքում զարմացել էր այն փաստերով, որ հաղորդեց նրան իր ճառում ծերունի հայրը, այնուամենայնիվ նա իրեն թույլ չտվեց հարցեր տալ, հետաձգելով ավելի նպատակահարմար ժոպեի։ Բավական ժամանակից հետո միայն նա թափ տվեց իր ծխամորճի մոխիրը։ Տոմահաուկը գոտիկի ետևն անցկացրեց և վեր կացավ, առաջին անգամ հայացք նետելով գերու կողմը, որը կանգնած էր նրա ետև։ Աչալուրջ, սակայն ցրված թվացող ունկասը նկատեց այս շարժումը։ Նա հանկարծ դեպի լույսը շրջվեց։ Նրանց հայացքները հանդիպեցին իրար։ Համարյա մի ամբողջ րոպե այդ երկու ռազմիկները համարձակ և անսանձահարելի հոգով հաստատուն նայում էին իրար աչքերի։ Եվ ոչ մեկը, ոչ մյուսը թշնամու կատաղի հայացքից ամենափոքր հուզում անգամ չէր զգում։ Ունկասի կերպարանքը կարծես մեծացավ, քթացակերը լայնացան, որպես հալածանքից ուժասպար եղած գազանի քթացակերը, որը պատրաստվում է հուսահատորեն պաշտպանվելու։ Սակայն այնքան հաստատուն և անհողդող էր նրա կեցվածքը, որ նայողների երևակայության համար դժվար չէր նրան իրենց ցեղի կրվի աստու հրաշալի պատկերը դարձնել։ Մագուայի դողացող դիմագծերը ավելի հնազանդ դուրս եկան։ Նրա դեմքի գրգռիչ արտահայտությունը փոխվեց չարախին դարտահայտության և բարձր ձայնով արտասանեց ահռելի անունը. «Արագավազ եղջերու»։ Երբ արտասանվեց բոլորին լավ ծանոթ անունը, բոլոր ռազմիկները ոտի կանգնեցին, և միառժամանակ հնդկացիների ստոիկական հանդարտությանը հաղթեց զարմանքը. Ատելի և այնուամենայնիվ հարգելի անունը կրկնեցին ռազմիկները միաբերան և հնչեց մինչև անգամ խրճիտների սահմաններից դուրս. Կանայք և երեխաները, որոնք սպասում էին խրճիթի մուտքի մոտ, ձայնակցեցին, որին հետևեց սուր և խղճալի ոռնոց. Այս ոռնոցը դեռ չհանդարտված, տղամարդկանց հուզմունքը բոլորովին անցավ. Բոլորն էլ կրկին նստեցին իրենց տեղերը, կարծես ամաչելով իրենց հուզմունքից, բայց երկար ժամանակ անցավ, մինչև որ արտահայտիչ հայացքները դադարեցին գերու կողմը նայելուց. Բոլորն էլ հետաքրքրությամբ դիտում էին այն ռազմիկին, որն այնքան հաճախ ապացուցում էր իր արիությունը. Ունկասը հրճվում էր իր հաղթանակով, բայց հանկարծ նրա հաղթությունը ոչնչով չարտահայտվեց, բացի արհամարանք արտահայտող հանդարտ ժպիտից. Մագուան նկատեց այդ ժպիտը և ձեռքը բարձրացնելով թափահարեց գերու առջև. Նրա պարանջանից կախված արծաթե զարդերը զնգզնգում էին, երբ նա վրիժառության զգացմունքով լի ձայնով անգլերեն բացականչեց.
«Մոհիկան, դու կմեռնես»։
«Բուժիչ ջրերը երբեք կյանքի չեն կոչի մեռացուրոններին»,  պատասխանեց Ունկասը դելավարական ձայնով։ «Արագավազ գետը լվանում են նրանց ոսկորները. Նրանց տղամարդիկ կանայք են, նրանց կանայք բվեր. Կնականչիր քո հուրոնական շներին, որ նրանք կարողանան նայել ռազմիկին. Իմ հոտարությունն անարգված է. Նա վախկոտ արյան հոտ է առնում»։
Վերջին ակնարկը խոր խոցեց հնդկացիներին,